habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa isniin bisha sebteembar waa 25 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinaya anigoa jamaal axmed cusmaan iyo jacfar kuukaay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah maamul goboleedka Kurdistan ee dalka Ciraaq oo maanta dadkiisu ay u dareereen afti ay ku doonayaan inay kaga go'aan dalka Ciraaq intiisa kale.
waxa isweydiin leh dowladda Kurdistan Ciraaq si ay u noqoto dowlad ka mid a qaramada midoobe waxay u baahan tahay ugu yaraan 89 dowladood inay cod iyo taageero ka hesho si ay xubin uga noqoto qaramada midoobe, taasoo aad moodo inay haba yaraatay ay adag tahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan mowshin laga keenay dowladda Imaaraadka Carabta doorkeeda arrimaha Soomaaliya.
dalkani dowlad baa ka dhisan oo aan madax bannaan yahay. qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax bannaan tahay. dowlad jamhuuriyadda qurmaanka ka dhexaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan. qodobka 54aad waxuu xadidayaa awoodaha ay dowladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah.
xubintii qurba joogta doodii gaabneyd iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasiirka gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah inay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ay ku dheehan tahay. waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degnaanshiyaha iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya ka hor safrikiisa India iyo Afghanistan. sabtidii wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogena, taasoo ay ku tijaabin doonto badda Pasifikada. hadalladaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo ay hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump hawada isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in diidmada ciyaaryahanada kubadda cagta Amerika ay diideen inay u sara kacaan heesta astaanta qaranka aanu wax xiriira la lahayn isirso, inkastoo tiro badan oo ciyaartooydaasi ka mid ahi ay horey u sheegeen in ujeedkoodu uu ahaa in ay ka dhiidhiyaan haybsooca iyo dhaqanka bahalnimada ah ee ay saraakiisha bilaysku kula kacaan dadka laga tirada badan yahay. boqolaal isugu jirta ciyaartooy, tababarayaal iyo milkiilayaasha kooxaha ayaa iyagoo muujinaya sida ay uga soo horjeedaan Trump iska diiday in ay u istaagaan oo ay isku godaan muusiga astaanta qaranka Mareykanka oo la garaacayay ka hor intaanay ciyaaruhu bilaabmin. dhowaan ayuu madaxweyne Trump ugu baaqay milkiilayaasha xiriirka qaranka ee kubadda cagta Mareykanka in ay eriyaan ciyaartooy madow u badan oo diiday inay astaanta qaranka u sara kacaan, taasoo dhaqan u ahayd inay sameeyaan marka ay bilaabmayaan ciyaaraha dalkan, isagoo sidoo kalena daawadayaasha u soo jeediyey in ay gooyaan daawashada ciyaaraha NFL-ka.
kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guulaystaan, balse waxay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalalka la deriska iyo Mareykanka intuba. madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta ee waqooyi bari Ciraaq Masuud Barzani ayaa sheegay in waxa ugu yaray 5 milyan oo reer kurdiyiin oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkooda dhiibtaan ayna codadkooda u dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. axaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri madax bannaanideenna waxay noo ogolaan doontaa inaynan dib ugu laabanin musiibooyinkii hore, la jirkeennii Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono. natiijooyinka rasmiga ah ayaa la filayaa Talaadada, haddii haay dadku u codeeyaan ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay waddada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tagayaan kurdiyiinta iyo ciraaq inteeda kale.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay in ay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid a dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay 8 waddan. Amarka cusub oo dhaqan geli doona 18 bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo dalka Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyey waddamada Chad iyo oo Suudaan deris la ah, Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale. Ku dhawaaqista go'aankan ayaa imanaya xilli ay dhammaanayso 9 maalmood ee uu madaxweyne Trump u qabtay amarkii uu muwaadiniinta 6 waddan oo muslima soo gelista Mareykanka kaga mamnuucayay. Dalalkaasi ayaa waxa ay kala ahaayeen Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siriya iyo weliba Yemen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaas ka dhageysanaysaan waa v o a. Aynu ku bilowno sida aad wararkeenaba ku maqlayseen, muwaadiniinta ciraaq ee asalkoodu yahay kurdiyiinta ayaa maanta u codeynaya afti ay ku dooranayaan inay noqdaan waddan madax bannaan. Aftidan waxaa la filayaa inay markaasi aqlabiyadda kurdiyiintu haa ugu codeeyaan, hase yeeshee waxaa kasoo horjeeda dowladda ciraaq iyo weliba dowladaha ay dariska yihiin oo turkiga iyo iiraan ay ka midka yihiin. Warbixintan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni.
goobaha codbixinta ayaa albaabada loo furay marka saacaddu ay ahayd 8:00 aroornimo, taasoo soconaysa ilaa iyo 6:00 galabnimo. Madaxweynaha maamul goboleedka gobolka dadka Kurdiska, Mascuud Barazani, ayaa codkiisa dhiibtay saaka aroortii iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah maamulkaasi. In ka badan 5 milyan oo qof ayaa isku diiwaangeliyey inay codkooda dhiibtaan 3 gobol oo uu ka kooban yahay gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq ee kala ah Arbiil, Suleymaaniya iyo Duhuul iyo deegaano kale oo lagu murunsan yahay. Hogaamiyaha Kurdiska Mascuud Barazani ayaa maalintii Axada shir jaraa'id ku sheegay in dowladoodu ay noqonayso mid dimuqraadi ah oo madani ah oo aan lug ku lahayn madaahibta. Waxa uuna tilmaamay mucaaradka diidan iyo beesha caalamkaba inay kula dhaqmayaan natiijada kasoo baxda aftidaasi. Waxaan horay ugu sii soconaynaa howlaha aftida, waxaan si cad u diidaynaa lahjada hanjabaada, waxaana diyaar u nahay inaan iska waajahno gardaro kasta, balse kuma fikirayno loolan milatari inaan galno. Mana jiro mas-uul siyaasi ah ama milatari ah oo joojin kara aftida gooni isutaaga, ayuu yidhi Mascuud Barazani, madaxweynaha maamulka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq. Mascuud Barazani ayaa si qayaxan u sheegay in dadka Kurdiska hore ay u soo wajaheen xasuuq baahsan intaysan ku fekerin aftida. Waxa uuna si adag u sheegay in aftidu ay tahay ikhtiyaarka ugu wanaagsan ee dimuqraadiyadda oo lagu maqli karo codka shacabka. Aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdiska Ciraaq waxaa si weyn u diidan xukuumadda Baqdaad iyo dowladaha jaarka la ah sida Turkiga iyo Iiraan, kuwaasoo u arka inay carqalad ku tahay amnigooda qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Istanbul ayaa sheegay inaysan marnaba aqbali karin dowlad ay leeyihiin dadka Kurdiska ah. Waxa uuna sheegay inay xirayaan dhammaan marinada xuduudda ah oo ay la wadaagaan Kurdiska Ciraaq iyo weliba annagoo joojinayna, buu yidhi Erdogan, ganacsiga shidaalka oo aan la leynahay gobolka Kurdiska. Dowladda Iiraan ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xirtay xuduudda dhinaca dhulka ah oo ay la leedahay gobolka Kurdiska Ciraaq iyo weliba iyadoo joojisay dhammaan duulimaadyada dhinaca hawada ee aadayay magaalada Arbiil. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko codbixinta aftida dadweyne ee maanta ka dhacaysa gobolka Kurdistan ee dalkaasi Ciraaq.
Runtii waa arrin ay ku hareeraysan tahay 3 arrimood oo xasaasi ah. Arrinta koowaad waxa ka waa arrin daakhili wa dalka gudihiisa. Dowladda Ciraaq raali kama arrinta soo jiidashada gaarka ale waxa ay tahay dowladda Ciraaq maanta ciidankoodii oo dhan bay soo ururiyeen, oo taasoo maanta laga baqayo haddii ay arrintaasi maanta dhacdo ilaa beri ama maalimaha soo socda in dagaal sokeeyo mantaqada ka kaco, iyadoo dastuuriyan iyadoo la eegeena ay xaq sharciyaysa siinayaan inay xaq u leeyihiin inay dalka difaacdaan, ay madarta kalqaybinta ka ilaashadaan. Arrinta labaad ee meesha taala waxa tahay waa dowladaha iqliimiga ee xasaasiyada gaarka ka qabta. Maanta إيران حدودية كحرتي تركيا وحي حيوب بسارت حدودها إن سوريا كلن كجار كي إن دولة سوريا إن سراكيش تركيا كشعودي وذا قلاد بركة وحلقة بخنية تلف تركيا حساسية لبا صدق حياة لبا هذا بس ترى واحد تاي إن دجال إقليم يو أو أدو وين إنه ماشى كسوق عم كهرباء عرنت الصدحات إيه كم مهم كي ماشى تلا واحد تاي حدي عرماه صرد لبا عرماه صرد إيه كسوق قدمته وحش ويدين له دولة كردستان العراق ساي ونقطة دولة كم إذا قرمت المذوبة وحقوبة هنتاي ويران سيد يسجاشن دولدود إن عط يتاجر كأنه شو ساي حب ونقطة قرمت المذوبة تاسو أدمودين هبيرات أي عرق تاي sababtoo ah maanta dawladdi oo dhan bari galbeed wuqooyi koonfur dhamaan waxa dawladdi aan dawladda Israa'il marka laga reebo oo dana kalo gaar kale aad moodo laakiin dawladdi dunida oo dhan ba ka midoobay moqofka inay dib u dhigaan aad noo diidan marka waxa Sweden-ta imaanaysa waxay tahay oo arintaas aad u adag tahay hadii ay qaramada midoobay codkii ay geystaan ay doonaan inay xubnimo rasmi ah ka dhaxlaan iyey suurtoobaysa oo taasoo calaamad su'aal isaranta una muuqato inay arin aan suurtagalin
natiijada cod bixinta aftida gooni isku taaga gobolka Kurdistan ayaa lagu wadaa inay soo baxdo 27 saacadood gudahooda waa sida ay sheegeen gudiga maamulaya aftidaasi arimahan ayaa imaanaya xilli dawladaha reer galbeedka ay ka digeen aftida gooni isku taaga Kurdiska Ciiraaq inay sababto deganaansho la'aan baahsan oo haraysa dalkaasi Ciiraaq iyo waliba inay carqalad ay ku noqoto dagaalka ka dhanka ururka Daacish Kurdiska dega dalkaasi Ciiraaq waa qoomiyad muslim sunni ah oo 15-20% ka ah dalkaasi Ciiraaq waxayna sidoo kale degaan dalalka Turkiga, Iran iyo Syria mana yeelan weligood dowlad gaar ah oo ay leeyihiin inta la og yahay taariikhda Hussein Sahnouni VOA Qahira
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
fiid wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington haatana Muqdisho warar ku dhow guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa xaqiijinaya inuu soo gaaray mowshin ay saxiixeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka oo cambaareynaya faragelin ay sheegeen in dalka Imaaraadka Carabtu uu ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya mowshinkan oo ay nuqul ka mid ahayshay VOA ayaa ku eedeynaya Imaaraadka iyo safiirka u jooga Soomaaliya أحمد محمد العثمان إن إسكا هور كينين دولة فدرالكا أي مامول قبولاديادا إن أي مامولادا لسيحيدين هشيسيو استراتيجي أهو كوحد قد بيامد نمادا إيا مدح برناني دا ودنكا إيا إن أي سمايستين إسلامار كانا هوبيين مليشي أوغارا هدبا حلبانادا سيحي موشينكان وحاكمدا زكريا محمود حاج عبدي خدكا تليفونكا أيو إيغو ورامي إسكو كهد لياه وجيدكا موشينكا
dalkani dawlad baa ka dhisan waan madax banaan yahay qodobka koowaad ilaa toddobaad oo dastuurku wuxuu sheegayaa Soomaaliya inay madax banaan tahay dawlad jamhuuriyadda qaranka dhaxaysan ka tirsan ay tahay oo beesha caalamka ka tirsan qodobka 14 wuxuu xadidayaa awoodaha ay dawladda federaalka leedahay oo ka mid ah xiriirka caalamiga ah waxa jirta marka waayahaanba ninkii midaba Soomaalidu sagaadkiisanay soo ka amusaysay dowlado si khaldan oo qaawan oo runtii aad u guracan faragelin ugu haya dalka arrimihiisa gudaha marka waxaa ka mid ah inay u yeertaan gobollada arrimaha madaxda ka ah iyagoo aan dowladda dhexe soo marin heshiisyo inay la galaan qaarkood saldhigay inay dalka samaysteen dekadii oo dhan qaateen ciidamo iska qortaan waxa laalay waxay rabaan inay sameeyaan sidii wadan aan ciidamo ahayn u yahay ma garad
waxaad si gaara u soo qaadateen dowladda Imaaraadka Carabta oo aada sheegteen falal isugu jira iska horkeen dowladda iyo maamul goboleedyada oo kale in ay samaystaan ciidamo sida aad haddaba adigu carabka ku dhufatay in ay heshiisyo la galaan maamul goboleedyada iyadoo aanan laga tixgelin dowladda dhexe ee Soomaaliya. Maxaa ilaa iyo iminka soo gaarsiiyey arintan maadaama aanu la soconno in waqti hore ay soo bilaabatay arrimaha aad ka hadlayso hadda adiga ee la xiriira heshiisyada sida gaarka ah ay ula gelayaan maamul goboleedyada?
Waxaanu anagu ku hadlaynaynay waqtiyadaas hadda lasoo dhaafay barnaamijka sagaalaad waqtigiisii dowladdii hadda dowladdan ka horreysay kii kale kasii horreysay waxyaalo badan oo duruufo badan oo la tixgelinayo ahayd in nidaamka muxuu dastuurku uusan dhammaystirayn, muxuu ahayto xiriirka udhexeeya dowladda iyo dowladda dhexe inaysan dhammaystirayn. Laakiin wixii ka dambeeyey dowladda xasan sheekh madaxweynaha ka ahay tan ka horreysay dowlad la ictiraafay oo caalamka ka tirsan bay ahayd, arrimahaas oo arrimo la yaab la oo weliba dowladaha aanan ka filinayn, matalan hadda dowladda Imaaraadka oo kale waa dowlad aanu xiriir fiican leenahay oo taariikhi ah oo ganacsi leh oo diin leh oo muxuu ahayto walaalnimo leh, muxuu ahaa haddii ay dowladdaasi wax tarayso inay dowladda dhexe muxuu ahayto soo marto dabadeedna gobollada wixii ay u fidanayso oo wanaaga annagu diidi mayno wixii development iyo horumara. Markii dowladda dhexe ay la saxiixato inay tiraan gobolkaasi aan socod ka qabanaya caalam sahlan mushkilo male dowladda og oo nidaamka waxa weeye in dowladda dhexe lasoo maro, waayo arrintani waa arrin qodobka 54 ku xusan oo dowladda dhexe wixii xiriir caalamiga wasaarada qusheyn baa jirta, wasaarada arrimaha dowladeed baa jirta.
Qodobada aada soo jeediseen waxaa ka mid a in maamul goboleedyadu ay u hogaansamaan dastuurka dalka kana laabtaan mowqifkii ay ka qaateen xiisadda khaliidka ka aloosan, arrintaasi baarlamanka maxaa uga furan oo uu ka qaban karaa?
Wuxuu ka qaban karaa, annagu waxaanu ilaalinaa dejinaana xeerka dalka u yaala. Haddii xeerkaas dowladda dhexe ku xadgudubto waa ku qabsanaynaa, haddii goboladu ku xadgudbaanna waa ku qabsanaynaa. Marka waa shaqada iyadii weeye.
Maamul goboleedyada tallaabo noocee baad ka qaadan kartaan marka? Waa ay dhici kartaa in ra-iisul wasaaraha baarlamanku uu u yeero, madaxweynaha uu u yeero, wasiirada ay la xisaabtamaan, laakiin weli hore looma arag madaxweyne maamul goboleed oo baarlamanka federaalka uu u yeeray amaba uu doonayo inuu la xisaabtamo. Marka maxuu noqon karaa amaba maxay noqon kartaa tallaabada baarlamanka Soomaaliya haddii aad si xadidan noogu sheegto uu ka qaadan karo maamul goboleedyada?
Si xadidan markaan kugu sheego waxa weeye, annagu waxaanu ilaalinaa dastuurka dalka u yaala. Dastuurka dalka u yaala qolofkaas 54 wuxuu sheegayaa in dowladda dhexe ay wixii arrimo dibadeeda iyadu iska leedahay aysan cid kale lahayn. Waxaanu marka ku baraarujinaynaa gobollada arrintaas iyo dowladda dhexeba inay kula xisaabtanto, laakiin annagu u yeeli mayno. Midda kale, annagu de halkee ka nimid? Annaga lasagay wax laba, annagu halkee ka yimaadeen? Gobollo iyo bay ka yimaadeen soo ma?
Waxaad si gaar u dul istaagteen arrinta ciidamada layska qoranayo. Waxaan la soconaa in dowladda Imaaraadka Carabtu ay tababar u fidiso ciidamo fara badan oo Soomaaliyeed. Ciidamadaasi ma waafaqsana miyaad leedahay hanaankii dowladda? Waxaan maqlaynay in dadka qaar ay qabaan in ciidamadaasi aanay toos uga amar qaadan wasaaradda iyo taliyayaasha ay hoos tagaan oo ay safaaradda ku xiran yihiin. Ma sidaaba kala jeedaa?
wixii tafaasiil oo ku saabsan ciidamada iyo tababarkooda wasaaradda difaaca iska leh, laakiin annagu waxaan ka hadlaynaa ciidan aan hoos iman dowladda dhexe iyo wasaaradda difaaca ma ogolin. waxa weeye hadday wax tababarayaan wasaaradda difaaca inay soo weli wasaaradda difaaca inay ogtahay weeye wasaaradda difaaca ciidankaas in loo tababaray ay hoos yimaadaan weeye. haddii kale 100 maleeshiyooyin oo cusub baan ugu samaysmayso aanan tabaro ahayn iyo muxuu ahaa in dib loogu noqdo dagaalkii sokeeye iyo nadaab la-aan. marka waxaan doonaynaa wasaaraddaas ha ku shaqale, wasaaraddaas in lasoo maro, wasaaraddu ay ka warqabto ciidamada Soomaalida, dadka Soomaaliya, dalka difaaciisa in loo tababaraan rabnaa.
Waxaad ku baaqdeen in safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya xukuumaddu ay u yeerto iyo wasaaradaha khuseeya isla markaana ay u gudbiso cabasho ay ku muujinayso faragelinta aad ka dhawaajiseen dowladdiisu ay ku hayso Soomaaliya. ma moogyahay bay kula tahay haddiiba ay jirto faragelintaasi?
dowladdaanu kula xisaabtana anagu waxaan qodobka u qoray waxa weeye dowladdu inay ogtahay iyo inay shaqo ka qabataan dooneynaa. Imaaraadka Carabtu sidaan kuu sheegay waa dalkaas aanu muxuu ahaa wax badan naga dhexeeyaan oo taariikh dheer oo markaanu anagu fiicnayn iyaguna ay muxuu ahaayeto dhibaatadu haysatay annaga caawin jiray. sida ay hadda sameynayaan ma aanan samayn jirin, mana kala saari jirin, dadkoodana iskama horkeeni jirin. gubernatoriyaashooda ama degmooyinka dadka xukuman umaana yeerin jirin moogtahay.
Goormaa laga yaabaa in baarlamaanku uu ka doodo mowshinkan?
Anagu guddoonka aanu gudbinay waxaanu rajaynaynaa arbacada doodda inay bilaabato hadaalay.
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo khadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho waxaanu ka hadlayay mowshin ay kaga soo horjeedaan faragelin ay sheegeen in dowladda Imaaraadka Carabtu ay arrimaha gudaha Soomaaliya ku hayso oo ay guddoonka baarlamaanka u gudbiyeen.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. 10 caruur ah ayaa la sheegay inay soo gaareen magaalada Baydhabo iyagoo ka soo cararay ururka Al-Shabaab. Caruurtan ayaa la sheegay inay soo baxsashadooda ay ka dambeysay kadib markii Al-Shabaab ay ugu tageen dugsiyadii qur-aanka ay ku dhigan jireen, ayna u sheegeen inay kaxaysanayaan si ay uga mid noqdaan milishaadka kooxda. haddaba Cabdishakuur Yacquub Ibraahim ayaa ka mid a mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee soo dhoweeyey caruurtaasi oo u sheegaya in uu ka mid yahay wiil uu dhalay. xildhibaanka ayaa sheegay in caruurta badankood ay ka soo carareen tuulooyinka ku wareegsan magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Harun Macruuf ayuu ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada Baydhabo.
ani khaasatan gudoomiyaha guddiga amniga baarlamaanka haddaanan ahay oo Cabdishakuur Yacquub aan ahay, waxaan xaqiijinayaa saakadan 171 arday oo laga bilaabo 15 iyo 18 oo eg 171 arday anaa arkay, waana ka badan yihiin dadweynaha meeshay ka soo qaxeenna. waxaa weye dhulkan Gelgel ay dhahaan oo Bardaale agteeda ah, iyo dhulkan Shabeero ay dhahaan, iyo dhulkan oo Diinsoor iyo maaragtay Baydhabo u dhexaysa, iyo dhinacan Bakool dad ka soo qaxay badi. ardaydii waa la qabanaa la yidhi, oo nimankan jahdiidka ah shabaabka ah oo soo eriyeen Baydhabo meel la joogsada iyo cidul seexdaa la laayahay. aniga naftayda hadda kula hadlaya idayda 9 oo arday oo soo carartay ayaa joogta.
waa gartay marka maxay kuu sheegeen goormaa loo yimid, maxaa lagu yidhi?
siyadaa la tagay caruur wixii dugsi jooga macalinku waa nagu soo wareejinaysaa la yidhi. waxaa loo tagay odayaashii, waxaa loo tagay malaageedii, waxaa loo tagay hooyooyinkii dhalay oo ninkii 2 dhalay midbaana siinaya, ninkii 3 dhalay labuna siinayaa yaa la leeyahay. marka dee waa kaasoo dhulka dhan hajuun baa ka jira oo hadda gumaysi adag ah oo beerihii laga soo araray, geelii laga soo araray, oo reer cad abaartiiba ka daran.
waa gartay marka waxay dhaheen marka hore waxbaan baraynaa, iskuullaan geynaynaa, kadibna way noo dagaalamayaan, sidaas ah miya?
hubaal wey cunuga waxbaan baraynaa markii lagu leeyay bam oo loo dhiibay wey, oo aan iyaga wateen wey, bamka la qarxinayay iyo caruurta isku mid wey.
maxaad ka wadaa?
caruurta waxbaa lasoo baraaba la leeyahay oo kan hadda Baydhabo nafteeda aan joogo daraad ku qarxay ma gaarin 14 iyo 15 caruurta waxay ka mid yihiin bamka lasku tuuraayo oo dagaalka ah.
waa gartay marka caruurtan ma iskooda u imanayaan mise waalidiintood baa la socda iyo qoysaskooda?
caruurta waxaan arkayay dad hooyooyinkooda la soo qaxay waa arkay, laakiin caruurta badi caruur iska soo baxday heehaaba weyo soo cabsatay oo nimankan inay qori u dhiibayaanoo dagaal farayaan ay ogyihiino ay isa soo guureen oo magaalada soo galeen wey.
marka nimankani degaanada ay xukumaan aada bay u kontaroolaan dadka ka baxaya iyo kuwa soo geliya, sidee bay ugu suurto gashay dad tiradaas leeg inay soo baxsadaan?
dugsiyadii markii la tagay dad waa soo lugeyn karaan, dadna waxaa weye mootay soo raaceen, dadna baabuur bay iska soo haleen, dhulka dhan dee ma buuxin iyaga dee waa imaan karaan dee kolley dad la qabtayna waa dhici kartaa, laakiin taas hubaal wey waa soo bixi karaan, xood baa jiri, meel lasoo mari karaa jiri, habeen baa lasoo socon karaa. dadkaas waa laga soo wada qaxay ibtilo oo aan horaan u jirin, horaan dadbay oo tartiib u wadwadan jireen, waxbay baraynaa dhahi jireen, dugsiyaday ka wadan jireen, waxbaan baraynaa dhihi jireen. hadda bareer oo raafa wey waa xoog bay ku wadeen ardada.
dadka ka tirsan nimankaas shabaabka ee u yimid macallimiinta ee dugsiyada iyo qoysaska ma la yaqaanaa dad la yaqaana miyaad noo sheegi karto?
Nin weliba famiiligii uu ka dhashay ayaa loo diray oo malaag sheeganayay oo sheeganayay askar oo iyaga u shaqaynayay iyo dad iyaga wataan. Nin walba qooskiisa loo diray oo qoys id walba qooskeeda loo diray iyo famiiligii uu ka dhashay ayaa loo soo diray, waana loo yeeray odayaashu xir dad oo haddaad imaan weysaan waa idin gowracayna laleeyahay ayay ku tageen odayaasha.
Marka haddaan ku weydiiyo maxaad ka qaban kartaan arrintan?
Arrintan waxaan ka qaban karnaa madaxweynahan hadda banaanku jiraa, waan u sheegayaa haddaaba media ugu sheegayaa, bulshada soomaaliyeedna waan u sheegayaa, dowladda federaalkana waan u sheegayaa in guruf dagaal iyaga ka dhan ah la qaado ee keliya ayaa lagu badbaadayaa. Hadda waxaan faraynaa koonfur galbeed iyo innaga naftaanada oo isku duuban isleenahay in guruf la qaado oo dadkaas loo gargaaro wey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdishakuur Yacquub Ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta koonfur galbeed ee soo dhaweeyey caruur ka baxsatay kasoo baxsatay kooxda Al-Shabaab, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Haarun Macruuf. Dhegeystayaal, waan isku soo laaban doonaa gurdhow dhinacii heesaha ayaanu dhegeystayaasha kula nasan doonaa heesta fanaanka Cumar Duule uu qaado ee Baydhabo Rabbi Naxariista Janaha ka warabi aynu wada dhegeysanno.
nabadgelyo wanaagsan dhegaystayaalka wararkaasi iyo warbixinadaasi iyo weliba heesaha kala socotaan. Waa v o a washington laanteeda afka soomaaliga. Weli waxaa inoo soo socdaa qodobo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii qurbe iyo xubintii dooda gaaban, hase yeeshee waxaa ka soo horeynaya qodobadii warkii dunida.
Wasiirka Gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa isniinta maanta sheegay haddii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaal bam hydrogen ah ay noqon doonto arrin laga argagaxo oo mas-uuliyad darro ah oo ay ku dheehan tahay mas-uuliyad darro, waxaana uu sheegay in caalamka si wada jira looga baahan yahay wax looga qabto arrinkaas. Waxay noqon doontaa mid ay dunida ka argagaxdo iyo mas-uuliyad darro ku wajahan caafimaadka dunida, degenaanshiya iyo xakamaynta hubka nukleerka, ayuu Mattis u sheegay ragga wararka fidiya kahor safarkiisa India iyo Afghanistan. Sabtidii wasiirkii arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi Ri Yong Ho ayaa sheegay in dowladdiisu ay sameyn doonto tijaabo bam hydrogena, taas oo ay ku tijaabin doonto badda Pasifikada. Hadalkaas ayaa daba socday kadib hanjabaadyo iyo hadallo qadaf ah oo hogaamiyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi hawada ay isu marsiiyeen intii lagu guda jiray shirkii guud ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ballaariyay amarkii uu dalkiisa uga mamnuucayay inay soo galaan muwaadiniinta qaar ka mid a dalalka Islaamka, isagoo hadda ka dhigay ilaa 8 waddan. Amarka cusub oo dhaqangeli doona 18 bisha Oktoobar ee soo socota ayaa saameyn doona dadka u dhashay dalalka Chad, Iran, Liibiya, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Siriya, Venezuela iyo Yemen. Liiskan waxaa laga saaray Suudaan, waxaana lagu soo kordhiyey wadamada Chad oo iyadu Suudaan daris Kuuriyada Waqooyi iyo Venezuela. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in dalalkani ay diideen in ay Mareykanka la wadaagaan xogta ku saabsan argagixisada iyo arrimo kale.
Kurdiyiinta Ciraaq ayaa maanta u codeynaya afti la xiriirta madax bannaanidooda, taasoo la rajaynayo inay noqoto mid ay ku guuleystaan, balse ay diidmo kala kulmayaan dowladda Ciraaq iyo dalal kale la dariska ahi halkaasi iyo dowladda Mareykanka. Madaxweynaha ismaamulka gobolka kurdiyiinta waqooyi bari ciraaq Masuud Barzani ayaa ugu yeeray 5 million iyo oo reer kurdiyiin ah oo sharci u leh inay codeeyaan inay isku soo baxaan oo codkoodana dhiibtaan si nabadgelyo ay ku dheehan tahay maanta. Axaddii isagoo ku sugan magaalada Erbil ayuu yiri, madax bannaanideenna waxaynu ogolaan doontaa inaynan dib ugu laaban musiibooyinkii hore, la jirkeenana Baqdaad waa uu fashilmay kumana laaban doono, ayuu yiri. Natiijooyinka rasmiga ayaa la filayaa Talaadada. Haddii ha ay dadku u codeeyaan, ayaysan noqon doonin taasi inay madax bannaani durbaba helaan, balse waxay wadada u xaari doontaa tallaabadii ugu horreysay ee wada xaajoodyo ay ku kala tegayaan kurdiyiinta iyo Ciraaq inteeda kale.
Ilaa 50,000 oo qof ayaa laga daadgureeyey agagaarka buurta Agunga iyadoo laga cabsi qabo in buurtu ay qaraxdo dabna ay fardhiso. Afhayeen u hadlay maanta oo Isniin ah hay-adda musiibooyinka ee dalka Indoneesiya ayaa sheegay in dadka la geeyey goob loogu talagalay oo ku taala daafaha jasiiradda, qaar kalena ay u tallaabeen jasiirada kale. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa ee buurtaasi ay qaraxdo muddo hadda laga joogo ilaa 50 sano. Mas-uuliyiinta ayaa uga digay dadka dalxiisayaasha ah in ay tagaan agagaarka buurta, iyadoo buurtu ay u jirto goobta dalxiiska ee Kuta la yiraahdo ilaa 75 kilomitir. Waxaana la arkayay calaamado muujinaya in buurtu ay afka furan doonto. Qaraxyo taxane ah oo buurtaasi horay uga dhacay ayaa waxa ay dileen 1,100 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 100 kale.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe. Saare Cabdi Axmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe. Barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa Soomaalida ku dhaqan dalka Jarmalka iyo waxa ay iyagu la tahay in ay ku doorbidayaan amaba ay ka faa'iidayaan in markii afraad ra-iisul wasaare waddankaasi loogu doorto Angela Merkel oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaasi. Haddaba khadka telefoonka waxa aan kula xiriiray Maxamed Baadil iyo Axmed Maxamed maxamuud axmed eelay oo labaduba degan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt ee caasimadda waddankaasi. Bal haddii aan ku hormaro axmed eelay, bal axmed oo ugu horreyntii waxaad iga warantaa soomaalida iyo aragtidooda doorashadan.
soomaalida aad ayay u xiiseynaysay in xisbigan ama ay ugu hanqaltaageen in markii afraad hogaaminta dalka uu ku soo laabto xisbiga CDU gaar ahaan ay ra-iisul wasaaraha u tahay Angela Merkel.
waa gartay. bal maxamed baadil ayaan isna siinayaa. maxamed, maxay yihiin waxyaabaha sida gaarka ah siduu axmed sheegayba soomaalida ugu jira in maaragta xisbigan uu guuleysto kursigan ay ku soo noqoto haweenadaasi ra-iisul wasaaraha?
saaro, waa mahadsan tahay, waana in salaamaya dhammaan idaacadda v o a ay shaqaalaheeda adoodu ka mid tahay. haddaan su-aashaada isku day inaan ka jawaabo, kolley khaasatan soomaalida keliya ma ahan waxa ay ahmiyad gaara ay u siinaysa ee waa qaxootiga oo dhan. sida aan la soconno, xisbigan waa xisbiga muddo ka talinaya waddankan ilaa iyo ninkii ka horreeyey iyada oo ay kala wareegtay oo labada Jarmal isku daray. waa xisbiga keliyahoo waddanka taladiisa hayay muddo badan. sidaas daraaddeed waddankan wuu furfuray, qaxootiga badan uu qaatay, faa-iidooyin badan buu ka dhaxlay. sidaas daraaddeed dhaqaalihii bay waddanka kor u qaaday. anigu waxaan isleeyahay waxa sababay oo lagu doortay waxay tahay furfurnaanta ay furfurtay waddanka iyo sida maaragtay ay uga faa-iidaysatay qaxootiga. midda labaad, xisbiga keliya iyada kuma guuleysanina. meeshaan laba xisbi baa jira oo union la isku yidhaahdo. xisbi waa xisbi la yidhahda c s u iyo c d u. labadaasaa marka awoodda koowaad xisbina wuxuu ka tirsan yahay gobolka baaxadda weyn oo gobolkan bayer ay ku taalo. xisbina waa xisbigan kaleeto. marka labadaas baa waxaa la isku yidhahdaa union, askaasaana sababo mar walba maaragtay inay kusoo noqoto hogaanka dalka.
waa gartay. bal haddaan axmed eelay ku noqdo, axmedow, waxaa jirta in dad fara badan oo soo galooti ah oo soomaalidu ay ka mid tahay ee dalkaasi ku dhaqan yihiin. dadkaasi soo galootiga sida gaarka waxyaabaha ay u xiiseynayaan amaba xisbigan iyo awoodda Angela Merkel in mar kale la doorto ay ka heli lahaayeen ama ka helayaan maxay tahay?
sida saxda ah, sida aad la socotaan, Angela Merkel 2015-kii ayay waxaa u baxay magac la yidhaahdo Beschaffen das, taasoo macnaheedu ay tahay waan awoodnaa. markii qaxootiga suuriyaanka uu aada usoo jabay ee uu yurub aada ugu soo wada baxay, ayay waxay ahayd waddankii keliya ee albaabada u furay aadna usoo dhaweeyey. islamar ahaantaasna kumaysan ekaanin in ay qaxootiga markaas muuqda suuriyaanka ah ay ahaadaan wax furan. qaxootiga oo dhan waxay u furtay taanisyo, wuxuu u furay xisbigankan in qaxootiga oo dhan ay helaan waxbarasho, in soo dhaweyn ay helaan, in si dhaqsiya howlahooda loogu fudaydiyo. qof walba wixii uu horay waddankiisa ugu soo bartay, haddii uu kala yimaado wax diploom ah oo horay wax usii baran kara halkan oo gacanqabto ugu gacan qabto arday ahaan iyo dadka waaweyn, xitaa dadkii da-da weyn ee horay ugu yimi waddankooga iyagoo diyaarsan, ayaa halkan waxaa loo sii ogolaaday in lagu tixgeliyo shahaadooyinka iyaga ay wataan. waxayna arrinkaas uu suuroobay wixii ka dambeeyey 2015. marka sidaas ayay ahmiyad weyn ugu yeelatay qaxootiga. meelba uu ka yimaado gacmo furan ayaa lagu soo dhaweeyey oo albaabo badan ayaa u furmay oo shalay ku adkaa markii 2015 wixii ka horreeyey. marka taas ayaa saamaxaysa in amaba ay tahay dadka soo galootiga inay aada u taageeraan ama ay aada ugu hanqaltaagaan xisbiga kan.
waa gartay, waa gartay. marka waxaad bal iga warantaa haddii xisbiyada kale iyagu aragtida fog ee imaan lahaayeen, muxuu yahay dareenka ka dhalan kara arrin noocaasi, ama haddii xisbigaasi talada uu ku guuleysto, waxyaabaha ay ka baqayaan soomaalida iyo guud ahaan qaxootiga maxay tahay?
markii hadda uu socday ololaha doorashada, xisbiyadu markay hadlayeen, inta badan waxa xisbiga ku soo xiga kan waa SPD xisbi la yiraahdo. xisbiga isaga ah waa xisbiga sooshaalka ah, wuxuuna mar walba ay xiiseynayeen dadka Jarmalka ah ama shacabka waddanka iskale cidii tiraahdo qaxootiga ayaan yareynaynaa. marka waxaa kusii jira xisbi kaloo alternative la yihaahdo AFD oo ahba xisbiga u janjeera dhanka cunsuriyadda oo hadda naftiisa kaalinka saddexaad kasoo galay tartanka oo aan la filayn. kaa haddii uu yimaado waxayd xisbiga keliya ballan qaaday in soo galootiga la joojin doono, haba noqoto in la celiyo xitaa ay tagto. marka taas ayaa kalifaysay in dadku ay aada xisbiyada kale uga baqaan oo ay u helaan xisbiga ay og yihiin inuu wax u qabanay ama wax u qabtayba
waayahay. Maxamed Baadil ayaan ugu dambeyntii siinaya. Maxamed, dhowaan ayaad waddankaasi tagtay, dadka soomaalida ah ee ku tagay habka muhaajirnimada ku cusub waddankana waa tahay, marka waxyaabaha aad isleedahay way ku farxad gelinayaan oo ku dilo gelinayaan oo xisbigan iyo inay guulaysato Angela Merkel kugu jiri kara maxay yihiin ama aad filan karto mustaqbalkaaga?
Muhiimadda horta hore oon aniga iyo dadka lamid aho waddankan soo galay ay u leedahay waxa weeye qaxootigii xilligii ay soo galayeen aad bay usoo dhaweysay. Waa midda koowaad. Sharciyadii u fududeysay, shaqooyinkii u fududeysay, noloshii u fududeysay. Midda kaliya oo aan isleeyahay waxa weeye waa lagu taageeri karaayo ama ay aad maaragtay aniga ay igu farxad gelinta waxay tahay waqtigeedii baan maaragtay la kuusaday, waqtigii ay waddankii ay maamulaysaan la kuusaday. Saas daraaddeed waxaan isleeyahay jaanisa badan baa ay furumaan isleeyahay aad ka faa'iidaysan kartaa.
Aad baad u mahadsantiin labadiinaba inaad igu warranteen barnaamijka Qurbe.
Allah mudan.
Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Eelay oo muddo badan deganaa dalkaasi Jarmalka, iyo Maxamed Baadil oo isna ka mid a dadka Soomaalida ah ee dalkaasi ku cusub. Labadaba waxa ay joogaan meel sidaasi aan uga fogeyn magaalada Frankfurt waddankaasi, waxayna igu warramayeen qaxootiga soo galootiga ah iyo Soomaalidaba ahmiyadda ay ka dhex arki karaan guusha Angela Merkel iyo haddiiba ay jiraan dhibaatooyin ay ka tabanayaan. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaay nabad gelyo.
Zahar Cabdi Axmed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Ahaatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaarayaa Siin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mas-uuliyadda, xilalka iyo waajibaadka madaxda Soomaalidu ma yihiin kuwo waafaqsan nidaamka dastuuriga ee qof walba xilkiisa loo igmaday uu ku fuliyo, mise si jaantaar rogana oo dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa waafaqsan ayay weli Soomaalidu ku shaqaysaa. Marka la eego dib u heshiisiinta iyo khilaafyada, heshiisyada iyo waxyaabaha badan ee mar walba la ysku qabqabsanayo ay u dambeeyeen khilaafyada u dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada, waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdisalaan Aadan Maxamed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo labaduba ah niman ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga. Waxaan ku bilaabayaa Cabdisalaan Aadan Maxamed.
bismillaahi raxmaan raxiim. Ugu horeyntii Yaasiin waa salaaman tahay. Talabaad waxa weeye laba shay waa inaan kala qaadnaa, dowlad iyo dhaqan waa inaan kala bixinaa. Soomaalidu dhaqanka oo mataqaanaa pastoralism loo yaqaana ama reer guuraaga ay rabaan inay ku dhaqaan waddanka, taasoo keenta in fawdo oo farabadan uu ka dhaco dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka ama dowladda dhexe nafteedii, ama marmar ay isu qabsataan prime ministerga iyo madaxweynaha. Taasna kulli waxaa keena dastuurka naftiisa oo Soomaaliya loo dhaqo oo uli qabya, taas way keentaa. Mid labaadna baarlamaanka oo komitiyaasha loogu talagalay guddiya loogu talagalay inay arrimahaas qabtaan oo hogeyn shaqadoodii, iyo ruux wasiir laga dhigay oo naftiisa uusan garanayn wuxuu qabanayo, iyo dowlad goboleedka naftoodii oonsan fahamsaneyn dowladda dhexe maxaa mas-uuliyad u saaran tahay, iyakana maxaa laga rabaa oo aysan fahamsaneyn.
Khaliif Axmed Gaabo.
bismillahi raxmaan raxiim. alxamdulilahi rabbi alcaalamiin. Yaasiin, waa mahadsantihiin xagga maamul goboleedyada iyo dowladda iyo isku qasnaanta tirada badan ee dalka dhexdiisa ka jirta. Waxaad u malaysaa bolosi aan hadda Soomaaliya u bislayn oo dibadaha laga keenay in Soomaaliya laga hirgelinayo. Waxaad u jeedaa in dowlad goboleedyada ama maamul goboleedyadu ay dowladdii la dhinac tabayaan oo wixii dowladdu ay qabanayd ee internationalka ahi ay qabanayaan iyagu, haddii la yiraahdo malihidinana ay conflict iyo dhibaato iyo mashaakil iyo qabiil iyo 4.5 iyo wax lamida isalka la gelayaan, taasuna ay ragaadisay horumarkii dalku uu gaari lahaa. Marka waxaanu leenahay maamul goboleedyadu shaqadoodu waa governor ama waa barasab, halkaas ha joogaano, dowladda dhexa ha la xisaabtamaano, resourceka ha kala xisaabtamaano waxyaabaha siyaasadda arrimaha dibadda quseeyay, sida for example migration ko kaleeto, lacagta oo kaleeto, siyaasadda arrimaha dibadda oo kaleeto, inay aadan waa khalad.
ugu horreyntii waxaan u malaynayaa gobolka Banaadir naftiisa, haddii aan soo qaadano waa maamul goboleed way, waa xukuumadda banaadir wey madaxweynaha hadda hoo anig madaxweynaan ahay hadda hoo oo aan ictiraafsana nafteydii inuu madaxweyne yahay laakiin dowladda soomaaliya oo muqdisho ka dhisan waxay xukuntaa jidka la yidhahdo makal mukarama bis ay xukuntaa tan labaadna waxa weeye dowladda dhex nafteedii wixii mas-uuliyaadka laga rabay ma ka soo baxday ma ka soo baxin taas waa su-aal dowladda dhexe dowlad dhexnimadeedu waxay ku imaanaysaa inay ictiraafto dowladaha maamul goboleedyada jiro
gaabo miyaanay ku muuqan marka faragelinta uu tilmaamayo cabdisalaan in xuquuqdii ay lahaayeen maamul goboleedyada ama heshiisyada ha noqoto shaqooyinka ay leeyihiin faragelin lagu hayo xataa wasaaradihii qaabilsanaa maamuladaas inay la shaqeeyaan kuwa kale ay markaasi faraha la soo gelayaan
la cabdisalaan uma jeedataa walaalkii cabdisalaan miduu ka sheegay uma jeedataas anugu ma aanan arkin maamul goboleed dowladda ka cabanaya waxaan aragnaa maamul goboleed dhahaya dubayaan lacagu raadsanaya waa wax lala yaabo waa sharci darro secondly internationally dowladuhu inay isla awoodsan yihiin sharci maa waxaad arkaysaa sharciga caalamigu wuxuu qabaa dowladaha in laisdifaaco dowlad hadday burburayso in dowladaha kale ay gacan siiyaan for instance markii sadaam xuseen uu kulo ku duulay kuwaid oo kale waa la gacan siiyay dowladdii oo dhan wadanka laga saaray dowladdaasna waa la soo celishaa iyadoo la raacayo shuruucda caalamiga dowladdu inay sidii maraykanka oo kale naqataa xoog shardi ma laakiin dowladdu waa inay leedahay institutional government taasna ay muhiim tahay in la raaco laakiin nin aan laga yaabo inuusan aqoonin boodarka uu leeyahay xuduudiisu waxay ku sinan tahay waxa uu difaacanayo waxa looga gardaran yahay wuxuu asugu ku gardaran yahay haddaad maqto la xalta ninka noocaas waa dhibaato keliya dowladdii uu madaxweynaha ka xasan sheekh maxamuudna waan ogaay iyagoo inta meelaha iska aruursaday imaaraadku ay inta qaaraha ma dersiyaan imaaraadka isugu geeyaan waan ogaay haddana waa sidii oo kale waan u jeedaa waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu inay u baahnaa lahaayeen siminaar fara badan inay u baahnaa lahaayeen academic fara badan oo la xiriira waxaan la yidhaahdo maamul goboleedyada
waxaa weye aan kaa dhexgalo waxaan u maleynaa siminaarka ugu horreeya horta dowladda dhexe waa in la siiyaa oo ay ka soo baxdaa mas-uuliyadda dowladnimada ay leedahay nafteeda inay ka soo baxdo oo ayna fahanto waxa ay la tacaamulayso waxay la yacni dowladda hadda jirto la tacaamulayo waa dowlad goboleedyaal oo ka xoog badan way matalan puntland aan kasoo qaadano mithaal ahaan waxay ka horeysaa dowladda dhexe wayna ka xoog badanta nidaam iyo system ay leedahay marka in laisu keeno dowladahaas laisu keeno siminaaro loo sameeyo laakiin haddaan kaaga dulboodo oo aan dowladdii u maleeyo inaan dowladdii timi zamani oo xoog badneed aan isu maleeyo aan stiil anaan xukumayo shan kilomitr bis aan xukumayo waa dhibaatinta leeg marka waxaa laga rabaa dowladda dhexe inay nafteeda horta faanto maxaa laga rabaa kow iyada mas-uuliyad sarantaha inay dadka dowlad goboleedka ay wax barto wax tusiso mithaal leh ku tusiso haddii ay noqoto governance-ka hadday noqoto wax walba iyada laga rabaa
heshiisyada oo kale waxaa jirta dowladda heshiisyo xasan sheekh maxamuud oo kale dowladdiisii aada soo qaaday ay gashay bay dowladdan hadda jirta ogolaato iyaguna heshiisyadii bay dhinac ka galeen oo waxay leeyihiin annaguna maamul goboleedyaan nahay oo heshiisyaan weli gelayna maxay ku kala duwan kuwaas
yaasiin horta xasan sheekh dowladdan ku meel gaarayhin oo caalami ayuu madax ka ahay heshiisyadiisuna waaba sharci in la raaco dowladdan hadda jirtaana iyadana waajibay ku tahay inay heshiisa gasho sababtoy tahay collaborationka ay ka mid tahay iyo wadashaqeynta adduunyada ka dhexaysa waxaa soo horeeyay qolooyinkan warniyow gavana aad leedahay haddii la gure dowladda u heshiis la gelaa saaxiibka iyo ummadda dhumanin waxaas waa khalad haddii la yidhaahdo puntland oo kaleeta war puntland isma difaaci karto puntland toraad afar nin baa weerartay dhibaatadii dhacda waan ogeyn dowlad dhexe in la xoojiyo ayay muhiimadu tahay anugu waan aaminsanahay systemka la dhahayo devolution governmentiga anugu aad iyo aad baan u taageersanahay laakiin qofta wuxuusan ahayn in laga dhigo waa sharci darro nin iska ordayaale dowladdu waxa aysan rabin ka shaqaynayo mujeeda dowlad maaha waa wax kaleeto waa wax u baahan asaga naftirkiisa in dalka dadka laga difaaco okay midda kaleeto nimanka kani kuma salaysna politics iyo development midna kuma salaysna waxood self interest ay ku salaysay laakiin waxa fiican wax walba in correction lagu sameeyo wixii khaldan la soxo laysaga yimaado cabasho laga sameeyo waxyaabaha khaldan marka ay dowladda dhexe ay samayso
cabdisalaan muxuu ku noqon karaa haddiiba ay muuqato weli saad labadiinu aad tilmaamaysaan in qofka shaqadiisii uu lahaa ama maamul goboleedka ha noqoto ama dowladda ahaata ama wasiirada ahaatee shaqadii loo igmaday dad kale ay fulinayaan ama aan shaqadu aan boodid inaan la kala lahayn ay jaantaar rogan meelaha qaarkood ka soconayso
tan ugu horeyso waxaa la yidhahdaa capacity building in loo sameeyo baarlamaanka iyo institutionada loo sameeyo waxaa kaloo jira in si dhaba loo fadhiisto dastuurka dib weegis lagu sameeyo oo si ula jaanqaado dadka rabitaankoodii midda uu sheegay inay dowlad goboleedku ay ordayaan oo ay wax raadsanayaan waxaan u maleyna dowladda dhexana lacag unbay raadsanaysaa iyadana kaashay raadinaysaa mar ay qatar la orodo mar ay imaaraad orodo mar ay sacuudi orodo lacag lay raadinaysaa dowlad goboleed waxay matalayaan interestka dadka ay horjeedaan ay matalayaan inay marka ordan ay lacag raasadaan way ku qasban yihiin leeno aabahaada wax ku siinaynin oo la rabo inuu canshuurta ururiyo wadanku ka dhigo wadan stable uu ka dhigo mar walbana waa ayaan daro in Qatar iyo Imaaraatkan ka
aad ayaa dubaasatay kuwaas waxay ahayd Cabdisalaam Aadan Maxamed iyo Khaliif Ahmed Gaabo oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaagga oo ku sugan magaalada Nairobi doodii gaarna inta ay ino joogto intii mar kale wada ku kulmi doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo tabadgeli.
Waa tahay Yaasin Ciise Wardheera iyo kaasi dhageystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan heesa ay ku luuqayso fanaanada Muslim Qaasin Hilowle.
Well, you can not be your
waa tahay dhegeystayaal idaacaddayadiina inta ayaanu ku soo gabagabaynaynaa codkaasi faaduma ee aan iraahdee muslima qaasin hilowle iyo heestii nabsi waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jacfar kuukay intaanan ismacsalaamayn waxaad ku soo dhowaataan faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka
tahriibka oo loo yaqaano addoonsiga casriga ah ayaa ah fal dembiyad khatar ah oo saameeya waddan kasta oo dunida ku yaala maanta in ka badan 20 milyan oo dada oo ku dhaqan dunida ayaa la sheegay inay dhibanayaal u yihiin tahriibinta dadka ilaa iyo haatan dowladaha ayaa laga soo wariyay oo keliya 67,000 oo dhibanayaal dada u noqday arintan iyada oo sharciga la horkeenay wax ka yar 15,000 oo dad ah oo la tuhunsanayaal sidoo kalena waxaa la xukumay wax ka yar 10,000 oo dad ah oo ka ganacsada dhoofinta iyo tahriiminta dadka dadaalka la doonayo in lagu kobciyo tirada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ugu deeqayso arintan ayaa ah 25 milyan oo dollar oo abaalmarin ah oo la siinayo hay'adaha la dagaalanka addoonsiga casriga ah ee dhoofinta dadka hannaankan furan oo mid hufnaan ee ku dheehantay ah ayaa waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka xafiiskeeda la socodka iyo la dagaalanka arrimaha dhoofinta dadka ee tahriibka ay sameeyneysaa si ay ugu bixiso dhaqaale mashruuceedan soo afjarista addoonsiga casriga ah kaasoo lagu dhawaaqay sanadkan bilowgiisii Talaabadan ayaa waxa ay ka maqaatay kacaysa sida dowladda Mareykanku ay uga dhabeynayso inay la dagaalamayso una baabiinayso tahriibka iyo ka ganacsiga tahriibinta dadka iyadoo gobol ka gobol loo tagayo. Tani waxa ay ka caawin doontaa dowladda Mareykanka in la quweeyo lana helo qeyraad fadhiya oo dowladaha kale ay ka qayb qaadan doonaan sidoo kalena deeqbixiyaasha ay iyagu dhaqaale ku deeqi doonaan si loo helo macluumaad rasmi ah. Falanqeyn iyo sidoo kale casharo la bartay si sare loogu qaado tallaabooyinka lagula dagaalamayo mashruucan oo dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Barnaamijkan la dagaalanka dhoofinta dadka ee tahriibka waxa uu noqonayaa mid loo wadaago si wadara, waana taa sababta loo doonayo in la helo lacag dhan 1.5 bilyan oo dollar oo taageero ah oo ka imaanaysa deeqbixiyaasha kale iyo 25 milyan oo ka imaanaysa sanduuqa dhaqaalaha gaarka ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.